Xudoning Injil xushxabarini yetkazmoqqa maxsus saylangan va havoriylikka chorlangan Iso Masihning quli Pavlusdan salom. Xudo qadimdanoq o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozuvlarda bashorat qilganidek, ushbu xushxabar uning o'g'li haqidadir. Iso Masih jisman Davud zurriyoti esa-da ruhan ilohiylik kasb etadi. U qaytadan tirilib, Xudoning o'g'li ekanini qudratli ravishda namoyon qildi. Shunday qilib, Rabbimiz Iso Masih nomidan barcha xalqlarni iymonga bo'ysundiraylik deb Xudoning ismi haqqi bizga inoyat qildi hamda havoriylikni ato etdi. Iso Masih da'vat etgan sizlar ham o'sha xalqlardansizlar. Xudo sevgan va muqaddas bo'lishga chaqirgan barcha Rimda yashovchilarga Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan inoyat va tinchlik bo'lsin. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomda muhim o'rin egallagan Havoriy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havoriy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobdir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Maktubning 1-17 oyati kirish so'zi shaklida kelgan. Ushbu parchada maktubning asosiy mavzulari bayon etilgandir. Havoriy maktubi davomida hali ko'p marotaba bu mavzularga qaytadi. Ushbu mavzular orasida Hazrat Isoning shaxsiyati alohida o'rin egallagan. Aynan najotkorimiz va Rabbimiz Iso Masih butun maktubning asosiy mavzusiga aylangan. Nafaqat Rimliklarda, balki yangi ahdda Havoriy Pavlus yozib qoldirgan barcha maktublarda u faqat Hazrat Isoning buyukligi haqida so'zlaydi. Masalan, Kolosaliklarga yo'llagan maktubida ham u avvalambor Hazrat Isoni eng yuqoriga qo'yib shunday so'zlarni aytadi. Men hozirgi vaziyatda sizlar uchun azob tortayotganimga sevinaman. Masihning o'z badani, ya'ni ummati uchun tortmagan qayg'ularini men o'z tanamda tortib to'ldiryapman. Xudoning menga topshirig'i bo'yicha men Masih ummati ustidan mas'ul xizmatkor bo'ldim. Xudo kalomini to'liq targ'ib qilish vazifasini o'z zimmamga oldim. Ana shu kalom o'tgan asrlar va avlodlardan sir tutilib, hozir esa Xudoning azizlariga oshkor bo'ldi. Xudo dunyo xalqlari uchun saqlagan ushbu sirning naqadar boy va ulug'vorligini o'z azizlariga ochib berishga rozi bo'ldi. Chunonchi ulug'vor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Shunga ko'ra, biz Masihga ishongan har bir odamni mukammal holda Xudoga taqdim etmoqchimiz. Har bir odamga aql o'rgatib, butun donolik bilan ta'lim tarbiya berib, Masihni targ'ib qilmoqdamiz. Men ham ana shu maqsadda jon jahdim bilan xizmat qilar ekanman. Menga kuchli ta'sir qilayotgan Rabbimning qudratiga suyanaman. Ko'rib turganingizdek, Havoriy Pavlus nafaqat Rimliklarga yo'llagan maktubda, balki butun yangi ahdda aynan Hazrat Isoning ulug'vorligini birinchi o'ringa qo'yganini ko'rsak bo'ladi. Rimliklarga yo'llagan maktubning ham mag'zi aynan shundadir. U yerda ham Havoriy Hazrat Iso eng buyuk zot ekanini, hammasi o'shandan boshlanishini va tugatilishini aytib o'tyapti. Demak, bugungi kalomga bag'ishlangan darsimizdan o'rgangan narsamiz bu Havoriy Pavlus Rimliklarga yo'llagan maktubining asosiy mavzusi bu Hazrati Iso ekanini bilib oldik. Azizlar, yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.